Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U kalendaru pamćenja 2014. godina biće ovijena crvenom aurom, datumom smrti slavnog Gabriela Garcia Marquesa, dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Iz svoje knjige 100 godina samoće, metaforički kazano, Marques je smrću, da tako kažemo, prešao u drugi život, u 1000 godina pamćenja. U 87. godini života preminuo je Gabriel Garcia Marquez, slavni kolumbijski i svjetski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1982. godine. Pamtimo ga kao mađioničara pera koji je pomjerio granice mašte i kojega je voljela boginja mašte i imaginacije. Bio je pisac 100 godina mašte, samoće koja mašta. I 100 godina samoće otišao je u vječnu samoću. Iako pokojniku nema ko da piše, imaju generacije koje će ga čitati. Marquesova smrt kao da je izmaštana iz njegovog romana Kronika najavljene smrti. Priča o poznanstvu sa Marquesom 1969. godine zapodijeva Borislav Lalić, književnik, novinar i publicista. Lalić govori o druženju sa Marquesom u Havani, o njegovoj predanosti i ljubavi prema novinarstvu, o teškoćama prilikom objavljivanja romana 100 godina samoće.
Garcia Marquesa sam upoznao 1969. godine u Meksiku. On je tada već bio napisao i objavio 100 godina samoće, međutim slava tog romana još nije bila uzela maha, još nije bio objavljen na svjetskim razmerama. A upoznao sam ga u meksičkoj prestonici u dopisništu Prensa Latine, naš prijatelj zajednički Carlos Ferreira nas je upoznao, jer je Garcia Marquez kao novinar dugo godina radio iz Meksika i kao dopisnik Prensa Latine. On inače počeo da radi kao dopisnik Prensa Latine iz Kolumbije, onda je prešao u Havanu, pa iz Havane u Njujork, međutim u Njujorku nije dobio vizu da ostane da radi, pa se vratio iz Njujorka u Meksiko. Poslije toga smo se sreli iduće godine, naredne godine u Havani, gdje sam ja bio dopisnik, a on je tamo često dolazio, ne samo kao novinar, nego i kao prijatelj Kube i kubanske revolucije, i kasnije će se ispostaviti veliki prijatelj Fidela Castro. A našli smo se jednog dana u mjestu koje se zove Hohimar, to je jedna luka primorska, lepa, u predrađu Havane, gdje je živio Hemingway. On tamo ima vilu koju je Castro pretvorio u muzej porodični, i u toj vili je kao živi eksponat radio Gregorio Fuentes, jedan stari Kubanac koji je godinama radio kao kapetan na jahti Hemingwaya i zajedno su odlazili u lovu ribe. I tada mi je rekao Garcia Marquez, Gabo, kako smo ga mi zvali, Hemingway je nas novinare puno zadužio. On je nama pokazao da novinar, da pisac koji čuči u nama može jednog dana da prohoda. Njegov je naravno prohodao, jer Hemingway je ceo svoj život, rekao bih, posvetio paralelno i istom snagom, istim intenzitetom novinarstvu kao i literaturi. On je u stvari izbrisao donekle onu granicu između pravog stvaralačkog novinarstva i literature. On je, recimo, prva knjiga njegova, prva priča, to je u stvari bila jedna novinarska reportaža koja se zvala Kronika jednog brodoloma. To je bilo još 1955. godine u Kolumbiji, u listu Espectador. Potopila se nekakva barka, nekakav brod, i onda je vlada dala jedno saopštenje koje je bilo naivno za ono vreme i za situaciju koja se desila na tom brodu. Onda je glavni urednik tog lista, Espectador, rekao Marquezu, idi napiši reportažu, imaš prostora koliko hoćeš, ali daj toj reportaži one karipske boje, pusti mašti na volju kako ti to umeš, ali se drži se istine. On je napisao 14 nastavaka tu reportažu koja će kasnije postati knjiga, jedna novela Hoću da kažem da je njegova granica, kod njega granica između novinarstva i literature skoro nikakva. Vidite mnoge njegove priče, recimo kao Hronika najavljene smrti, u stvari su divne reportaže. To je možda i ponukalo Garciju Markesa da kaže da je novinarstvo najlepša profesija na svetu i da će on ostati novinar dok je živ. I tako je bilo, posvećen toj profesiji do kraja. Inače, u Latinskoj Americi, u Južnoj Americi, u delu tog sveta gde on živeo, gde je stvarao, kako jednom je sam rekao, jedino u čemu smo bogati to je maštva, tamo se dešavaju svakojaka čudalestva i on je to, taj njegov magični realizam, kako su ga nazvali, tu fantastiku u njegovim knjigama nasledio od tog ambijenta, od tog prostora, a naročito od njegove babe i dede po majci kod kojih je kao dečak rastao i odrastao. Te dve osobe su bile tako piktoresne, tako interesantne da je to stavilo na njega uticaj za ceo život. Pa je jednom, dosta kasnije, kad je već postao slavan pisac i Nobelovac, kad su ga pitali novinari ko je najviše na njega uticao, on je rekao moja baba Tranquilina i Faulkner, William Faulkner. Ta baba njegova je verovala u razna čudalestva i pričala je dečaku te priče koje su bile fantastične, ali tako ih je pričala i toliko u njih verovala da je to delovalo kao realnost. A njegov deda, koji inače bio pukovnik, koji je imao ženu i troje dece i devetoro dece, koja je priznato sa drugim ženama, također bio jedna izuzetna ličnost koji je učestvovao u pobunama, u ratovima i koji je svog unuka, koji je imao možda tada 5, 6, 7 godina, vodio prvi put u američku kompaniju United Fruit Company, da dečak prvi put u životu vidi led. I odatle je krenula ona već sada antologijska rečenica, prva rečenica sa kojom počinje roman 100 godina samoće, kad se Arkadio Boendija setio kako ga je deda vodio jednog dana da vidi led, a setio se dok je stojao pred streljačkim strojem. Dakle, sve je to bilo u tom trendu tog njegovog magičnog realizma, stvarnosti kakva je bila, i Garcia Marquez jedan put i kaže, ništa ja nisam izmislio, sve to što izgleda vama kao magični realizam dešavalo se u životu moga kraja, moje porodice i Južne Amerike. On je inače taj ambijent pretočio u svoj roman 100 godina samoće, za koji je dobio Nobelovu nagradu, pa je čak i u svojoj govornoj besedi prilikom primanja Nobelove nagrade tu besedu nazvao samoća Latinske Amerike. Hoću reći, samoća je bila možda ključna, krucijalna reč u njegovom životu i u njegovom stvaralaštvu. Mnoge priče, mnogi romani, mnoge životne istine su vezane za tu samoć. Tako je i umro. On je posljednjih 10 godina bio osuđen na samoću, sticajem okolnosti genetskog nasljeđa. On je počeo da gubi pre 10-12 godina pamćenje, povukao se u samoću, ali najteže od svega što nije mogao da piše, on je tek 2004. godine posljednju knjigu objavio i posle toga ništa nije radio koliko se zna. Međutim, postoji nada nevelika da će se u njegovoj zaostavštini naći nekoliko rukopisa koje je on bio najavio, recimo među njima su dve knjige memoara. On je samo jednu knjigu objavio memoara, kojih je tri knjige, ali je rekao da će druga knjiga biti period kad je pisao 100 godina samoće i kako je dobio Nobelovu nagradu, a treća knjiga trebalo je da bude o njegovim prijateljima. To je veoma jako interesantno. U njegovom životu bila je dosta kontroverzna ideja o tema oko njegovog prijateljstva sa Fidelom Castrom. To je prijateljstvo bilo jako intenzivno i jako prisno i Garcia Marquez je jednom rekao, ja sam od onih ljudi za koje postoje prijatelji i ostatak sveta i ja sam od onih ljudi koji je u stanju sa prijateljima da ide i na groblje. Tako da moguće da će se nešto od tih rukopisa i najavljenih njegovih literarnih dela naći u rukopisima, što bi bilo svakako dobro. Međutim, to se još ništa ne zna. On je inače posljednjih 30 godina proživio u Meksiku, gde je počeo, gde u početcima svoje novinarske karijere radio, i tamo je napisao 100 godina samoće na jedan način koji je možda poučen i za pisca i za stvaraoce literarne i novinarske. On je odlučio da napiše 100 godina samoće u oktobru, mislim mjesecu 65. godine, 1965. Onda se zatvorio u kuću i 18 mjeseci svakog dana u prilično prisutnoj nemaštini napisao je tu knjigu koja će mu doneti slavu. Međutim, kad je pisao tu knjigu, on još nije bio siguran da li će to biti dobra knjiga, da li će to biti uspjeh, jer recimo kad je objavio 57. godine, znači nekih 8 godina pre toga, roman Pukovniku Nema ko da piše, ta knjiga je u Meksičkoj prestonici, milionskoj Meksičkoj prestonici, prodata u svega 70 primjeraka. A knjiga ne da nije loša, nego je dobro, po njoj je film snimljen i sam Garcia Marquez da je, kaže da je jako voli. Slično se za malo nešto desilo sa 100 godina samoće, što se i ne zna. On je rukopis prvo ponudio jednom velikom španskom izdavaču iz Barcelone, Seix Barral, i oni su odbili taj rukopis. Rekli su, pa ne vidimo da bi to moglo da ima nekakvog komercijalnog i literarnog uspeha. I onda izdavač iz Južne Amerike, iz Buenos Airesa, imao mnogo više sluha i prihvatio rukopis i rekao da ide sa tiražom od 8000, što je Garciju Markeza zaprepastilo, i rekao mu, čoveče, ne smeš da ideš sa tolikim tiražom, kreni se malo pa da vidimo kako će da bude. Međutim, taj tiraž od 8000 prodat je za 8 dana. Garcia Marquez je bio dosta povučen čovjek, on je bio duhovit, on je bio, nije bio neka pojava, delovao je pomalo neugledno, prisitan, crn porastete puti. Međutim, njegove oči, njegove žive oči, njegov pogled bi sagovornika odmah izbaci, porušilo takav utisak. Njegova duhovitost, njegove briljantne dosetke, metafore kad razgovara, koliko god je tako delovao povučeno, koliko god je delovao tako više nego skromno, on je bio čovjek koji je voleo da se druži sa prijateljima, koji je u društvu prijatelja sa svojim duhovitostima i sa svojim dosetkama uvek skretao na sebe pažnju. Inače, kažem, jeste bio je dosta povučen čovjek, i on je rekao jednom prilikom, svaki stvaralac mora da stvara u samoći, i na kraju života svog je izbacio jednu misao koja kaže, formula, odnosno cela odgonetka starosti je da napraviš pakt sa samoćom. Dakle, ja sam rekao i malo pre, samoća je bila prosto jedna reč koja je odredila njegov život. I rekao je mi novinari, a uvijek je govorio za sebe da je pre svega novinar, smo stvarali u tim beskonačnim razgovorima, gluvarenjima, razmenama mišljenja, nadgornjavanjima. Tako se učilo i stvaralo novinarstvo, jer njegova teza je bila, i ja se potpuno sa tim slažem, da se novinarstvo ne uči u školama i na fakultetima. Tamo se može naučiti šta je novinarstvo kao profesija, šta je tehnika, ali se ne može naučiti kako da budeš novinar. Zato je potrebna ipak jedna određena doza darovitosti ili bar sklonosti ka tome. Ali i on priznaje također, što je tačno, mora se imati i radna disciplina, mora se sesti preko puta belog papira da se ispuni, što je jedan od najtežih poslova na svetu. I zato on jedan put kaže na jednom mestu, kad sednete da pišete, ako verujete u to što pišete, ako verujete da ta priča, da ta reportaža može nekoga zainteresovati, ne ustajte iza pisaće mašine, odnosno kompjutera, čak ako vas iza ćoška čeka Sofia Loren. A on je to rekao onda kad je Sofia Loren bila svetska zvezda i jedna od najpoželjnijih žena sveta.
Thank you.
Gordana Đirjanić, ugledna spisateljica i prevodilac Markesovih knjiga, počinje sjećajućom pričom iz 1976. godine i fascinacijom romanom 100 godina samoće. Gospođa Đirjanić pamti porodične priče u kojima je lik i Markes. Govori o prijateljstvu svoga muža, portugalskog novinara, sa velikim književnikom. U jednoj od priča Markes se dopisuje sa tajanstvenom ženom. Čućemo i neke forme Markesovog bojemskog života u Parizu, u dobu ruža i vina.
Ode Markes. Sjećam se, prvi susret sa Markesom bio je 76. To jest sa njegovim romanom 100 godina samoće. Ja sam bila student druge godine studija. I on je najviše predstavljao zapravo ono što se nazivalo magijski realizam. Studirala sam svjetsku književnost i svi smo pomno čitali i bez rezerve bili fascinirani. Bio je zaista novi glas. 10 godina posle toga, eto, sećam se, 86. ja već živim u Madridu, posjetila nas je Dubravka Ugrešić u Madridu na svom proputovanju za Kubu. Išla je na neki kongres u Havanu i odatle je donela, u povratku je također ostala kod nas u našoj kući, Los Amores en tiempos de cólera, drugi roman Markesov. Moj muž Jose Antonio bio Markesova generacija. Bili su prijatelji, ja nisam nikad imala prilike da ga upoznam, ali u kući se Markes spominjao kao neki daleki rođak, tako da eto mogu da se setim nekoliko anegdota ili nekoliko sećanja imam. Recimo, kad mi je govorio Jose Antonio svome ocu, jednom izuzetnom Portugalcu koji je zapravo završio život kao emigrant u Parizu i koji je bio zaista intiman prijatelj takvih ljudi kao što su Picasso i Buñuel. Za njega je Markes govorio, to se ponavljalo u kući kad god se govorio o nostalgiji tog čoveka Joakima Novajsa. Za njega je Markes govorio i to je jedini čovek koji sve jezike govori na portugalskom. Eto, to sam upamtila kao anegdotu. Zatim sećam se Faline, jedne prijateljice Jose Antonijeve, koju je on nazivao sestrom po mleku, jer očigledno su imali istu dojlju još u ranom detinjstvu. To je bila jedna skromna osoba, malo čudna, i živela je u jednom zamku koji je čuvala, mislim, kao porodično vlasništvo. Nikad se nije udavala, ali eto, to zvuči kao imala je zamak i brinula o njemu i baštovani i poslugu. Međutim, bila je vrlo siromašna također, iako je opet zamak morala da otvara jednom nedeljno za turiste. Znam da je bila veoma dobra prijateljica sa Markesom. Jose Antonio ju je sa njime i upoznao kad su bili mlađi. Dopisivala se nekoliko decenija sa njim, ja sad govorim o 80. godinama, kada i Falina i moj muž imaju oko 60. I u susretima se komentarisalo, pisao mi je Garbo. I tako, nisam ja, kažem, mnogo sad se udubljivala u te priče. Jose Antonio i Marke su koincidirali nekoliko godina u Parizu, 50. godina. Jedan i drugi su bili novinari. Prema tome, tamo su se kružoci pravili i u odnosu na to čime se ljudi bave i koji jezik govore. Znači, bilo je sasvim prirodno da se negde tu sreću i druže u to vreme koje je Jose Antonio nazivao doba ruža i vina, bohemsko doba. Najviše se sećam kad je izbila ona velika svetska polemika između Markesa i Jose. To je bio kraj 80. godina. Zaista je prštalo. Bila je od dva velika pisca, obojica budući Nobelovci, i to je bila ideološka polemika. Mislim, ako bi se tekst jedan objavio u El Paisu, malte ne odmah ga je prenosio, ili New York Times, ili Mond, to je eto godinu, da, jedne godine mislim da je bila 88. Bio onako jedna intelektualna pikanterija ta njihova polemika. Naime, tada je Marquez živeo neko vreme na Kubi, jer se on nastanio inače u Meksiku i bio je ovaj prijatelj Fidela Castra, dok je Ljosa od mladalačkog levičarenja i levičarstva prešao na pozicije tvrde desnice. On je bio veliki poklonik Margaret Thatcher i liberalnog kapitalizma i tu su se oni ovako i u toj svojoj polemici i prozivali i vređali. I onda mi je Jose Antonio, moj muž, govorio da je smejao se malo toj polemici, kaže, pa oni su bili prijatelji u 50-ih na početku, međutim zbog neke devojke je pukla tikva, tu su se toliko posvađali da je došlo, ako se dobro sećam, i do šaketanja. Valjda je Ljosa takav je tip, pozvao ne na dvoboj nego na jednu tuču Markesa zbog izvesne dame. Tako da sećam se da je inače Jose Antonio voleo da ljudski jedan prizvuk i razlog tako nekim bombastičnim manifestacijama i šepurenjima. Naravno, moj muž je bio na strani Markesovoj u toj polemici jer ga je voleo, jer su bili prijatelji. Eto, to su neka sećanja moja na o tome kako se Marquez spominjao u kući, a Boga mi je to posljednje moje veliko iskustvo s Marquezom jeste taj susret sa jednim sudskim slučajem koji se vuče u našem sudu već 35 godina, gde sam veštačila povodom prevoda romana Markesovog Jesen patrijarha.
Silvija Monroe-Stojaković, pisateljica i prevodilac sa španskog jezika, u sjećanju budi čitalački šok iz 1973. godine povodom 100 godina samoće. Ona govori o nijansama i načelima Markesove poetike magičnog realizma, o magu Trepereva rečenice, o njegovom političkom angažmanu za boljeg čovjeka u boljem životu.
Moj prvi susret sa Gabrielom Garciom Marquezom desio se 73. godine kada sam od koleginice sa studija dobila 100 godina samoće, roman 100 godina samoće u izdanju tadašnjeg Bigza i jednostavno sam nakon čitanja tog romana ostala 3 dana bez daha, doslovno nisam mogla da progovaram. Jednostavno me taj roman potpuno poremetio, da tako kažem, i to se desilo pre bilo kakvih kritika, ono što je uradio Garcia Marquez u književnosti, to je to što je nazvano magijskim realizmom. U stvari on nije ništa izmišljao, on je samo sačuvao priče iz svog detinjstva, iz detinjstva gde su uporedo živele i pojave i stvarnosti i bakine i dekine priče. Taj Melkijades koji leti na Čilimu, taj čarovnjak koji donosi led u tropima, pa to je u stvari, to je u stvari sušta stvarnost jednog deteta koji u sličicama vidi ono što mu se priča, led u tropima, pa kako drugačije da se sačuvaju namirnice nego tako što će u komadima leda da se nekako rashlade. I to je taj Garcia Marquez koji se usto zalagao ne samo za očuvanje, znači predanja, nego i za pravednije društvo među ljudima. Do posljednjeg je on bio veliki borac za nešto manje neravnomeran svet. Kada je 1982. godine dobio Nobelovu nagradu, malo je počeo da se povlači, baš zato da bi mogao dalje da piše, ali da nije ništa drugo napisao, već je i to što je uradio pre toga bilo dovoljno. To su rečenice koje same trepere i sada internetom kruži njegovo navodno pismo, navodno napisano neposredno pre nego što se preselio u književnost trajnog dometa, pa i da ga nije napisao. Sve i da je to pismo kao ona Borgesova pesma Trenuci, za koju se ispostavilo da je Borges nije napisao. Svejedno je to prelepo pismo, tu se kaže, i to bi tačno mogao Garcia Marquez i da sam potvrdi, nije bitno penjati se na brdo, nego način na koji se penješ. Eto tako, nisam bila čak ni tužna kad sam saznala za tu vest, znali smo još od ranije da je bolestan. Prosto, on je i dalje tu sastavni, ne u našim knjigama, u knjigama njegovim što ih mi imamo, nego on je deo već našeg pogleda na svet. Trebalo bi biti i otići, posjetiti Kuvu, pa da se o tome malo osnovanije govori. Znate, Kuva je geostrateško mesto o koje se svaka velika sila otima, a Fidel Castro, koji nije imao namere da tropsko ostrvce privede marksizmu, lenjinizmu, odjednom je shvatio pri pokušaju da izvede agrarnu reformu, shvatio je da mu je najbliži sused najveći neprijatelj i potražio je prijatelje malo dalje, na drugom kraju sveta je, znači, pronašao Sovjetski savez. Sovjetski savez se raspao, a za čudo Kuba i dalje opstaje, i dalje svjetska velesila u sportu, u medicini, u obrazovanju. Pritom tih 9 miliona Kubanaca koji žive na 13 slovima 13 naših evra mesečno, večito su nasmejani, večito su umiljati i večito su nadahnuti. Treba imati na umu da taj narod živi preko pola veka pod sankcijama, a mi smo jedva izdržali 3-4 godine. Vargas Llosa nije imao ništa protiv da bude predsjednik, nego nije prošao na izvorima, pa smo dobili, sačuvali pisca, a nismo dobili predsjednika. A Garcia Marquez nije se na taj način politički zauzimao. On je jednostavno negovao ta prijateljstva uprkos svemu, u smislu baš me briga. Baš me briga šta će ko reći. On je bio više puta u Jugoslaviji tadašnjoj. Svi znamo valjda i tu jednu fotografiju iz Dubrovnika. Thank you.
Milan Komnenić, književnik iz Beograda, prije 30 godina je preveo Markesov roman Jesen patrijarha. Slavnog pisca upoznao je u jednoj pariškoj književi. Komnenić tvrdi da je 100 godina samoće posljednji veliki roman svjetske književnosti, a Markes klasik, zajedno sa Kafkom, Prustom, Tomasom Manom i Pasternakom.
Već je tome preko 30 godina kako sam preveo roman Garcije Markesa El Toño del Patriarca, Jesen patriarca. Ali pre toga ja sam slučajno u Parizu zajedno sa slikarom Ljubom Popovićem imao priliku da upoznam Garciju Markesa u jednoj knjižari kod nekog izdavača. I sada se sećam toga robusnog lika koji nije, po mom mišljenju, bio tipično latinoamerički, nego više neki brđanski, kao da je došao sa nekih ogromnih gora. Ljuba je veliki slikar. Garcija Marquez je u tom trenutku, kao i mnogi latinoamerikanci, zahvaljujući Parizu i živeći u Parizu, on se osjećao kao čovjek koji je tu na jednom konkretnom zadatku, kada se taj takozvani latinoamerički književni bum imao preneti u ovaj evropski svet. On je meni, razume se, posvetio svega nekoliko minuta kad sam mu ja rekao da sam ja, pored ostalog, i njegov prevodilac, i da sam mu rekao da čak čitave, kao što ste malo čas čuli, čitave pasuse njegove znam na pamet. To mu je bilo drago, ali nije bio čovjek koji je uopšte voleo da govori o sebi, naravno ne u prvom licu, i da govori o svojoj književnosti. On je više govorio o fenomenu Latinske Amerike. Što se pak tiče te robuznosti, možda znate, a možda ne znate, da pored ostalih njegovih izgreda, on je čak udario pesnicom u lice i samog Vargasa Ljosu na aerodromu kada se ovaj vraćao iz Amerike, Sjeverne Amerike, nakon što je upravo doktorirao u Princetonu na književnosti Garcije Markesa. Jer je tu bila nekakva emotivna, da ne kažem, ljubavna čarka po sredi u kojoj je bila upletena Garcija Markesa, supruga Mercedes, i to je ovoga ražesilo da se on nije mogao obuzdati. Naravno, to je posle leglo. Dakle, ja mislim da je on bio kao jedan toreador koji stoji pred bikom. Takav je bio njegov odnos i prema životu. Dakle, on je čovjek bio literature, ali kao grumen, neki užareni grumen. On je bio biće života. Sve mi se činilo da iz njega kipi i da preliva okvire književnosti. I kad god mislim o njemu, ja ne mogu da njega smatram samo piscem u onoj meri kao što kad kažem Borges, tačno ga vidim. Vidim Borgesa kao biće biblioteke, knjižare, knjiga, ili recimo Julio Cortázar ili takvi. Ali on i Vargas Llosa i Carlos Fuentes bili su protagonisti buđenja novog sveta. Kad kažem novi svet, svi pomisle na Sjedinjene Države. I uvek se kaže novi svet Amerika. Ali Latinska Amerika, do pojave ovih ljudi, uz sve napore jednog Bolivara i drugih oslobodilaca Južne Amerike, to je bio jedan potpuno tamni vilajet iz koga je retko kad izbijala svetlost. A Gabriel Garcia Marquez je imao tu drskost, smelost, samouverenost, spremnost da se otisne u to more savremenog sveta, i kao takav, on je decenijama pisao za desetine listova širom hispanskog sveta. Njegovi tekstovi su objavljivani istovremeno na španskom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku. I taj njegov novinarski rad ne treba uopšte gubiti iz vida. Mislim da je on jednako politički, društveno uticajan koliko i sama njegova književnost. Dakle, ja sam posle izvesnog broja godina pisao jedno pismo Garciji Markesu jer sam imao neke lične razloge, imao sam peripetija i nevolja sa prevodom romana Jesen patrijarha. I on mi je odgovorio i kaže, ja ću to u svojim memoarima koji će izići posle moje smrti pomenuti. I da li će se to tamo naći ili ne, to ja već ne znam. Ali u svakom slučaju, koliko znam, iza njega je ostalo čitavo more zapisa koji književno možda i nisu iste vrednosti, verovatno nisu iste vrednosti kao što su njegove pripovetke i romani, ali koji ga čine jednom ogromnom gromadom. I onda sam pre neku noć video na televiziji kako izgleda sve kao neki karneval, kao nešto što je više sušta fikcija nego stvarnost, a to je ispraćaj Garcije Markesa pred Palatom Federacije u Mexico Cityju, gde predsjednik Meksika i predsjednik Kolumbije stoje pored jedne kocke na postamentu, a ta kocka, to je ono što je ostalo od Gabriela Garcije Markesa, od njegovih zemnih ostataka. To je bila urna sa njegovim pepelom. I okolo su leteli žuti leptirovi, bilo je mnogo žutog cveća, jer je žuto cveće i žuti leptirovi bilo nešto što je Gabriela Garciju Markesa gotovo magijski privlačilo i provlačilo se kroz njegove knjige, njegov magijski realizam. Ja mislim da je njegova knjiga 100 godina samoće posljednji veliki roman svjetske književnosti. Sve je to lepo čitati savremene pisce, ali hajde otvoreno da kažemo šta smo mi u posljednjih 20-30 godina pročitali, što bi moglo da kaže, to je klasik koji će za sva vremena trajati. U 20. veku imali ste na samom početku Prusta, imali ste potom Tomasa Mana, imali ste Kafku, imali ste možda i doktora Živagoa, Borisa Pasternaka. Ali latinoamerički bum koji je predvodio Gabriel Garcia Marquez, a našto njegov roman 100 godina samoće, su nešto što se izdiže kao vrhunac svjetske književnosti. Tim pre je to čudno, čudnovati je što je to roman, ako je to uopšte roman, ako to nije neka bajka poput 1001 noći, što je to došlo iz jednog polupismenog sveta Latinske Amerike, gde je u tom trenutku 60-70% stanovništva bilo nepismeno, gde se izuzev Borgesa nije znalo ni za jednog latinoameričkog pisca, a Borges je u neku ruku bio više evropski. I sa svojim romanom Gabriel Garcia Marquez je otvorio pre svega vrata jednom magijskom svetu, ali vrata jednom kontinentu. Tako da ova slika ispraćaja njegovih zemnih ostataka jasno govori da on nije bio samo pisac i da njegova književnost nije bila samo literatura. To je bila ulaznica koju je on svojom rukom ispisao, ulaznica za jedan kontinent. Ne samo u kulturnom pogledu, nego i u ekonomskom, i u državnom, i u psihološkom. Latinska Amerika je sa nekolicinom pisaca, u prvom redu Garcia Marquesom, Vargas Llosom, Carlosom Fuentesom, Julijom Cortasarom i drugima, zapljusnula svet. To je posljednji veliki talas književnosti. Posle toga vi imate, uz dužno poštovanje, pristojne, ozbiljne pisce, ali vi nemate velike tvorevine. Kada sam svojevremeno redigovao jedan nedovoljno srećan prevod, prvi prevod 100 godina samoće, ja sam tada, tako reći, naučio čitave pasuse tog romana i video da Garcia Marquez piše kao što je svojevremeno Bach komponovao. To su jezičke fuge. Tu je svaka reč apsolutno smišljeno, krajnje precizno postavljena na svoje mesto. Evo, ako dopustite, samo prva rečenica tog romana 100 godina samoće, koja glasi, počeću i na španskom: Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, habría recordado este día cuando para conocer, i tako dalje, rečenica je duža. Dakle, slušajte kako to počinje, odjednom vam otvara ceo univerzum. Mnogo godina kasnije, pred strojem za streljanje, pukovnik Aureliano Buendia sjeća će se onoga dana kada ga je deda poveo da prvi put vidi led. Dakle, tu se otvara jedno malo selo Macondo koje će postati u istoj onoj meri bitno za duh sveta, kao što je to Jasna Poljana, na primjer, sa Tolstojem. I ovog dana, ovog časa, kada više Gabriela Garcia Marquesa nema među živima, odjednom vi vidite da literatura čini čuda. Gotovo je nezamisliva njegova smrt. I ona je na neki način u istoj meri magijska, kojoj meri je i njegova literatura, njegova rečenica i njegov duh. Gabo, dakle Gabriel, koji je nosio ime onoga anđela blagovesnika koji je Bogorodici javio blagu vest da će roditi Sina Božjega. Dakle, Gabriel je bio čovjek koji je Latinsku Ameriku predstavio svetu. Nije se ustezao da prkosi mnogima da bude prijatelj sa Fidelom Castrom, da se upušta u žustre političke sporove i da izgovori reči koje nisu se mnogo dopale prilikom dodele Nobelovog komiteta njegovom romanu, njegovom delu. Dakle, on je ostao do dana današnjeg, do posljednjeg časa, jedno razgolićeno srce Latinske Amerike koje je govorilo svetu. To smo mi, mi smo novi deo čovečanstva, računajte na nas, imajte poštovanja za nas, mi smo nešto sasvim novo, ali pripadamo svetu. Takav je i Garcia Marquez, verovatno pisac koji, može se slobodno reći, je jedan od najomiljenijih i sa velikom tugom i nevericom čovjek prihvata taj njegov zemni odlazak, ali da ne zvuči suoparno, svestan da će njegove knjige biti jedna od uzdanica da književnost neće prestati, da ona ima smisla i da neće podleći talasima nove tehnologije i novih medija. To je jedan od posljednjih dinosaurusa književnosti. Ja ne vidim danas na horizontu i na kraju kraja pogledajte dobitnike Nobelove nagrade. To su prosto ljudi jedne sezone. Dobije se najviša nagrada, sutradan već se zaboravi. Dakle, Gabo, to je za sada, po mom mišljenju, posljednji veliki temeljni ugaoni kamen svjetske književnosti.
David Albahari, ugledni književnik iz Beograda, govori o čitalačkom prazniku prilikom prvog čitanja romana 100 godina samoće i o Markesovim majstorsko napisanim neponovljivim pričama koje su u sjeni njegovih romana.
Markesa sam počeo da obožavam kao pisca od trenutka kada sam došao do prevoda knjige 100 godina samoće. Sam kupio tu knjigu u Beogradu, došao sam kući, raspakovao je, utvorio ruke i pročitao prvu rečenicu. Nećem se tačno kako glasio, ali nešto kao kada su poveli pukovnika pred streljački vod, on se setio onog dana kada ga je otac odveo da vidi led. To je bila toliko nevjerojatna rečenica, takav apsurd između prvog onog sudbonosnog voda za streljanje i onog trenutka kada se je doživao prvo čudo u svom životu i video let. Ja sam onda zatvorio knjigu, stavio je orman i rekao sam ovo može da se pije polako kao neka dobra rakija, čašica po čašicu, odnosno stranica po stranicu. I to je knjiga koju sam najduže čitao, jer sam želeo da užitak traje što duže. Ali sam obožavao njegove kratke priče. I mislim da je kao pripovedač on sigurno jedan od najboljih autora kratke proze koji su u 20. veku stvarali širom sveta. Danas mi se čini da je on ostavio jedno veliko nasljeđe, veliko književno nasljeđe koje sigurno neće izgubiti na vrednosti u godinama koje dolaze. Kao pisac zapravo ne bih ga preporučio mlađim autorima da ga uzimaju za primjer. Jer Marquez kao i drugi veliki pisci, recimo Isak Bašeri Singe, Duže Vladimir Nabokov, piše na jedan tako prepoznatljiv način da će se to odmah vidjeti da je to rezultat čitanja Marqueza ili Singera ili nekog drugog velikog pisca, recimo John Updike. Znači, treba biti obazriv kada se dešavaju takvi utjecaj i kada čitamo prozu takvih pisaca, jer Marquezovo fantastično sjedinjavanje magičnog i realističnog, taj magijski realizam je toliko su specifičan i toliko Marquezovski da jedino možete da postanete drugi Marquezovac ako biste ostavili taj utisak. To je utisak da pliva na površini onoga što vi kazujete.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Radio Republike Srpske.